subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax arbacaa bisha sebtembar waa 7 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6 iyo barhki hornimo. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idaacaddeenna saaki idinkuga hayno waxaa ka mid ah wakaaladda shaqaalaysiinta qaran ee dalka jabuuti ee loo yaqaano anavib oo dhallinyaro shaqo abuuris iyo tababaraba u samaysay, waxaana dhallinyaradaasi ka mid ah
waxaan ka mid ahay dhallinyartii ka faa'idaystay programkan oo ah marka afka qala loo soo gaabiyay contrat d'insertion professionnel. waxaa weyjaan waa program ee dowladdeena jabuuti soo hirgelisay oo ah in dhallinyarta shaqada weyday baa ku adkaatay inay shaqo helaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shirkii maalgashiga ee maalmahan ka socday magaalada garoway oo lasoo gebagabeeyey.
carwo ganacsi oo iyaduna ka dhacday magaalada jowhar oo iyana lasoo gebagabeeyey ayaad ku maqli doontaan idaacadda.
sidoo kale waraysi ay v o a la yeelatay maalqabeenka reer maraykan ee bill gates milkiilaha microsoft ayaad maqli doontaan. marka horese intaa waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. danjiraha cusub ee dowladda soomaaliya ee fadhiya magaalada washington d c cali shariif axmed ayaa warqadihii aqoonsiga shalay u gudbiyey madaxweynaha maraykanka donald trump. danjire cali shariif ayaa noqonaya danjirihii saddexaad ee soomaaliya usoo magacowday washington tan iyo sannadkii 2014. danjire cali shariif ayaa horey usoo noqday danjiraha soomaaliya ee dalalka etoobiya iyo faransiiska. danjire shariif ayaa bedelaya axmed ciise cawad oo ahaa danjiraha soomaaliya ee dalka maraykanka laga soo bilaabo 17-kii bishii sebtembar ee sannadkii 2015 ilaa loo magacaabo xilka wasiirka arrimaha dibadda bishii januari ee sannadkii 2018.
natiijada hordhaca ah ee ka soo baxday doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday israa'iil ayaa muujinaysa in ra-iisul wasaare benyamin netanyahu uusan helin kuraas ku filan si uu usoo dhiso xukuumad. musharaxa doorashada kula tartamay benny gantis, taliyihii hore ee militariga israa'iil, ayuu warbaahintu sheegtay in uu in yar kaga horreeyay netanyahu. saddexda telefishin ee ugu waaweyn israa'iil ayaa si kala duwan uga hadlay natiijada hordhaca ah. mid ka mid ah ayaa sheegay in xisbiga likuud ee netanyahu uu helay 130 kursi halka xisbiga blue and white ee gantis uu helay 30. warbaahinta qaar ayaa tabisay in xisbiga gantis uu ka netanyahu kaga horreeyo codbixinta 1 kursi. labada musharax ayaanan weli ka hadlin natiijada. haddii ay sidaasi noqotana natiijada rasmiga ah, midkoodna ma awoodi doono inuu soo dhiso xukuumad ilaa uu ka helo xisbi kale ama xisbiyo kale oo la dhiso dowlad wadaag ah.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, duurkaasi kala socotaana waa v o a washington. magaalada garoway ee ismaamulka puntland waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii maalgashiga ee puntland oo maalmahan magaaladaasi ka socday, kaasoo maamulku ku soo bandhigay fursado maalgashi oo ka jira puntland. warbixintan waxaa soo diray wariyahayga nuux muuse birjeb.
shirkan oo socday muddo 3 bisha ah ayaa waxaa ka soo qayb galay dad gaaraya ilaa 500 oo isugu jiray soomaali iyo ajaanib, waxaana gebagabadii shirka ay shirkado badan oo ajaanib iyo soomaali leeyihiin ay ku shaaciyeen madasha inay ka hirgelinayaan puntland maalgashi dhinacyo kala duwana. wasiirka ganacsiga puntland cabdulaahi cabdi xirsi oo la hadlay v o a ayaa sheegay in ballanqaadyada tujaarta iyo shirkadaha ee maalgashiga puntland kana dhashay shirkii socday uu horseedi doono shaqo abuur badan.
jawi fiican buuna ku soo gabagoobay. baleeshkii ugu badnaa maalgashiga ahaa oo aan rajeynayna wuu dhacay, ilaa lacag $500 million ah ayaa la baleej gareeyey in 3 sano soo socota la maalgashada waddanka. sektoro muhiima oo kala duwanna waa la maalgashanayaa. sektorada ugu muhiimsan waxa weeye dhinaca kalluunka, dhinaca enerjiga ama tamarta, dhinaca guryaha iyo real estate waxa la yiraahdo. Waxaa kaloo ku jira isgaarsiinta, waxaa kaloo ku jira dhinaca beeraha iyo environmentiga. Marka qaybo badan oo kala duwan ayaa la maalgashaday, natiijo fiican baana ka soo baxday. Saddex sano soo socotana waxaan rajaynaynaa maalgashigaas inuu keeno shaqo abuur, dhaqaalaha oo kordha, wax badan oo horumaran uu noo kaan rajaynaynaa.
Shirka ayaa intii uu socday waxaa jiray warbixino kala duwan oo laga soo jeedinayo madasha, kuwaasoo dhammaantood tilmaamayay meelo kala duwan oo la maalgashan karo xilligan. Waxaa sidoo kale ganacsatada iyo halabuurayaasha ay iyagana ku soo bandhigeen goobta wax soo saarkooda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
dhinaca kalena waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle lagu soo gabagabeeyey carwo lagu soo bandhigayay wax soo saarka deegaanka sidii maalgashi loogu heli lahaa. Carwada oo laba maalin ahayd ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha ay hodanka ku yihiin deegaanada Hirshabeelle sida briiska. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
Bandhigan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Geel oo taageero ka helaysa hay-adda horumarinta caalamiga ee USAID ayaa waxaa ka qayb galay ganacsato, iskaashatooyinka beeraleyda iyo kuwa kalluumeysiga, khubro ganacsi iyo xirfadlayaal, waxaana ay goobta ku soo bandhigeen noocyo kala duwan oo wax soo saarkooda ka mid ah. Bandhigan ayaa si weyn u bidhaamiyay fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanada Hirshabeelle iyo sidii loo soo bandhigi lahaa kheyraadka deegaanka laga heli karo. Sumaya Nuur Cabdi waxay ka socotay Wadani Foodis, waxay sharaxaysaa waxyaabaha ay soo bandhigtay.
Waxaa kaga qayb galaynaa Wadani Foodis oo ah kambani ka samaysan magaalada Muqdisho. Wuxuu sameeyaa ama soo saaraa gaar ahaan oodkaca oo ah hilibka geela laga sameeyo ee Soomaalida ee dhaqanka u lahayd. Faa'iidada uu leeyahayna waxay tahay maadaama loo sameeyo qaab kaydin oo kale taa inay dadka ay sameystaan oo guryaha ay dhigtaan si sahlan ay u helaan meeshii ay hoosha dheer u maraayeen ee ahayd inay waqti badan ay geliyaan inay heli karaan hilibkii oo diyaarsan. Hilib ay yaqaanaan oo laga sameeyo hilibka geela, lo'da, hadba qofka nooca uu rabo looga sameeyo. Sidoo kale loogu sameeyo subaga ama saliida nooca asiga uu rabo. Sidoo kale ayadana waxaan sameynaa timirti oo ayadana lafaha laga bixiyey la xashay. Sidoo kale ayadana saliid macsare isugu qofka wuxuu rabo loogu xashaayo.
Waxyaabaha kale ee goobta lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha sida qudaarta, sisinta iyo cuntada loo yaqaano wadaniga. Maryan Xaaji Daa'uud waxa ay soo bandhigtay farshaxanka alaabaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida oo qayb ka ahaa carwada.
Kan waa maqaska, kan waa maqaska kalanto iyadana badan ugu wareegsanayo. Waxaa waaye sagbaal yiraa, sagba baawideeda waa kana. Rooti waa halkaana laga saartaa, waa waxa dunyaynaha ka jiro. Waa farshaxan qurux iyo qaayo leh.
Gobolka Shabeellaha Dhexe, waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah bariis cadaha ilaa dhowr nooc oo cusub oo dhowaan la helay ayaa la soo bandhigay, sida uu sheegayo Xasan Ibraahim Samawade oo ka socda shirkadda Danwadaag Groupis.
Waa bariis ka duwan bariiskii hore ee ka baxay Jowhar. Bariiskan markaad shiido waad arkaysaa si uniform ah ayuu u soo baxayaa, laakiin kii hore midda jaban waa qashin raacsan. Si loogu baxo dhibaatadaas iyo baahidaas, ayaan waxaan go'aansanay in beeraleyda aan tababarno oo aan siirno tababar ku filan si mataqaana awurka ay iskiigi beddelaan ee duuga ah.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo soo xiray shirka maalgashiga Hirshabeelle ayaa waxa uu maalqabeennada kula taliyey sida dhaqaale ay uga sameyn karaan wax soo saarka beeraha oo gobollada Hirshabeelle uu caanka ku yahay.
Ganacsatada hantida leh, daraasaadka laga sameeyey beeraha ay leeyihiin, qof dhiftifa waa jira dabcan, laakiin badankooda waa mashaariic ama beere u iibsadeen vanity projects, yani beertii hebel, beertii hebel. Waxaa arkaysaa nin ganacsadaha oo kule beerta aan leeyahay labaatan sanaan taxbay aniga lee wax geliyo waxba kama helo waxaan arrintaas aan u soo qaadanayaa faa'iidada ugu badan oo beeraleyda laga helaa waa in marka la maal gashanayo beeraleyda yaryar naftigooda la maal geliyo la yiraahdo kun beeraley qandaraas ila gal waxaan rabaa inaad ii abuurto suuf xilligu markau dhammaado anaa suufka ka iibsanay inaad sisin ii beerto inaad bariis ii beerto inaad liin ii beerto saasaa dhaqaalaha beeraha looga sameeyaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba weli waxaad la socotaan V O A Washington. Wakaaladda shaqaalaysiinta qaran ee dalka Jibuuti ayaa bilowday barnaamij ay shaqooyin ugu abuurayso dhallinyarada waxbaratay ee aanan shaqaynin. Hay-addan oo loo soo gaabiyo Anaweb ayaa sidoo kale bixisa tababaro ay ugu talagashay dhallinyaradaasi. Wariyaheena Jibuuti Sagal Siciid Faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid a dhallinyaro ay wakaaladda Anaweb ee Jibuuti shaqooyin u meelaysay.
magacaygu waa idil aadan yaabane dareenkeygu aad buu farxadi geliyey xoog baan u faraxsanahay intaan aan xaggan joogo waxa aan representeynayaa maanta dhallinyaradii hore shaqada u gashay iyo kuwan dambe ee soo socda waxaan tusay inaan maaragta ee dowladiyo taageer nagula jiraan si aan shaqooyinka u helno.
Adigu xaggee lagu geeyey marka hore tababarka oo aad haddana shaqada ka bilowday?
Horta diplomkaygu waxa weeye business international jaamacadda Senegal baan ka soo dhigtay. Saddexdii sanadood ugu horreysay jaamacaddeena Jibuuti baan ka dhigtay, labadii sanadood ee dambe jaamacaddii Senegal baan ka soo dhigtay. Markaan dalka ku soo noqday, laba sanadood ba iga qaadatay si aan shaqo u heli lahaa. Waxa aan duusiyeygii dhigtay marka aan daalay Anifibtan dhigtay, Anifibta oo u qaabilsan dhallinyarada shaqo gelintiisa, waxay i geysay Anifibtuna bowaada waa Bank of Africa BOA-da, taasoo sideed bilood ku jiray, sideed bilood oo trainingna waxaan lahayn assurance baan lahayn oo wanis daweyn karo bilaash baan isku daweyn jirna kaarkacay miska la nasiiyey lacagna waa la nasiin jiray basas ha oo lanagu motiveynayo lanagu dhalin gelinayo alxamdulilah bewaadu si fiican bay noo gacan qabatay, si fiican bay noo tababartay. Sideedii bilood marka aan dhammaystay tababaradaydii imtixaano badan baa la iga qaaday oo la doonayay la arko inaan sideedaa bilood wax ka bartay si lay shaqo gelin lahaa. Alxamdulilah waan isa soo saaray, waan dadaalay dadaal xoog badan baan galay, lacagna ma eegin, daalna ma eegin, nafna ma eegin, bas waxaan eegay si aad wax u baran lahaan baan eegay. Maanta ta jawaabteedu waan helay alxamdulilah.
Waa Xasan Xaamud Xasan, arday ka soo qalin jabiyey wadanka Senegal. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda la yiraahdo Anifib, taas oo maaragtay kaxeeyeysay second up in projet d'emploi ee caawinayso ardayda soo qalin jabiyey amba kuwa sidoo kaleeto diblon aan haysan ay ku shaydhiyaan maxaa ku jira societe privé amba kuwa dowladda. Waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti Mudane Ismaaciil Cumar Giile.
Adigu xaggee tobar lagu geeyay, xaggee hadda ka shaqaysaa?
Waxaan iminka hal jooga Transit Maril, waa shirkad privé oo nin cadaan oo Faransiis leh odayga tiri mari barara dhinaca wili. Waxaan joogaa qaybta transit localka oo ah FCL. Waka FCL waxay ka dhigantaa waa conteneerka ee maaragta qofka kiliyata soo gashanaya. La nous j'ai fait toutes les opérations nécessaires pour que je puisse faire libérer son conteneur boorka ugu hela ayaan u soo qaadanaa meeshu doona u dhiganaa sida ugu dhaqsaha badana waacida. Stage weeyaan waan bartay bishii ugu horreysa ba imikaan dhamaystay, bishii labaad ba ii socota waqtiga ay bilay.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdu Maxamed Xirsi, waxaan ka mid yahay istaajarada maaragtay Anafibta. Waa maaragtay waa qolo ka mid ah dowladda ayaa noo helay sabdejan diploma ciyaalka waxbarashada leh ee maaragtay tacliinuu soo watay ayaa halkaasaan tagaynaa diblomashinaan gelinaa ashahaadooyinkeena iyakaa noo helaya. Iminkana waxay geeyeen bank la yiraahdo BCE ayay u geeyeen istaaj, halkaasaan rajaynayna kasii shaqeeyo. Waa kaas.
Dhallinyaro kale waxaa jirta aan helin jaaniskan oo kale, maxaad oran lahayd oon ogeyn Anab?
Wallaahi dhallinyarta iminka jaaniska helin waxaan oran lahaa dee inay madi Anafibta ay isqoraan, maadaama anaku waa dad diplomiya aan nahay oo dee maanta waan imanay imigaadigu waxaan joogay wadanka Senegal leeyahay oo Afrika ama joogay waan ka soo dhigtay waxbarashadeeda waxaan soo wixiyay maareeyay contabiliteega mar halkan way imiday marka xornaa ciyaalka diplomaasha haysta ee ashaduunka haysta inay madiin halkan ay isqoran ay dawladdu noo furtay kadibna ay sidee maareeyay si shaqo lagu fududeeyay ay u helaan
magacay waan nafisa sala xulmi baa leeyahay fursadan wallahi fursad waan fiican oo wanaagsan ee soo qaba qaabisay aan fiibto darayadu way ka qayb galeen ka faa'iideysteen wallahi waa fursad aad u qaali oo fiican oo wanaagsan insha Allah dad badan ba ka faa'iideystay waaniga deeniguna kamida
markii hore shaqooyinka sida loo doonay hadda systemka ka war ka fudud
systemki hore systemka kemika aadi aad u fudud iyaga ku yara kula soo hadlaya shirkadiina ku geeyney
Idris Fuad Abdi bal ka waran een dareenkaaga shaqo ma bilowday mise wali waxa ku jirtaa tobar
Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakat hada magayga mar labaad nigu cali Idris Fuad Abdi leera waxaan kamid ahay dhalinyarti ka faa'iideystay programkan oo ah marka afka qalada soo gaabiyay CIB oo ah contrat d'insertion professionnelle waxa weeyaan waa program ee dawladdeena Djibouti soo hirgelisay oo ah in dhalinyarta shaqada weeyday ama ku adkaatay inay shaqo helaan oo si dhalinyar baxsi dhibaato yar ee shaqo u heli karaan taas oo ah wallahi billahi aan farxad aan shucuur aan soo koobi karin oo ah macnaha shan bilood insha Allah hadoo la yiraado oo aan ka faa'iideysan doono programkan oo lacagna lagu rusinayo kota kuna farana
maanta waa soo dadaashay shaqada waa haysa haddii hal erey ku soo koobto dhibka shaqalaanta iyo culayskeeda waliba dubarka maxaad oranayd
shaqalaantu de waxa la yiraahdaa badada ragga ugu daran tahay laana inagu xalagoon waa leena gursana gurun baa leena geysan baa la yiraahdaa lay aha ragu mas'uuliyad bay leeyihiin oo wala sigaa wala la laakiin nin horta iskool soo bartay wiil gabadha waxay doonta baa noqoto qof soo dadaalo sanado badan soo bartay een shaqalaantu horta wax fiican ma aha waa adu oo waqtiyada noogu daran inoogu fikirka badan oo noogu qadhaar badan la lahaa anigu
thank you
yeah welcome
waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyaro ay shaqooyin ay ku meeleysay wakaaladda shaqaalaysiinta qaran ee dalka Djibouti ee loo soo gaabiyay ANAFIB waxana ay u warramayeen wariyaheena Sagal Saciid Faarax halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA gordo wararkii ciyaaraha iyadoo koobkii Champions League uu furmay ayaad maqli doontaan balse war ku saabsan dalkan Mareykanka Bill Gates oo ah milkiilaha shirkadda Microsoft kana mid ah dadka dunida ugu hodansan hadda se dhinaca samafalka kaalin weyn ku leh ayaa wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA wareysiga Bill Gates lala yeeshay ayaa waxa uu taabanayaa dhinacyada waxbarashada beeraha iyo isbeddelka cimilada iyo sidoo kale sida ay hay'aduhu kaalin ay uga geysan karaan wax ka qabashada arrimahan wareysiga waxaa qaaday Kate Dawson waxaana ila soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere Bill Gates ayaana markii hore la weydiiyay marka aad eegtid kala fogaanshaha dhinaca dakhliga warbixintu waxa ay culays saartay sinaan la'aan maxaad u maleeyneysaa kaalinta ay dawladuhu ay ka ciyaari karaan marka tusaale ahaan Afrika laga hadlayo waa maxay mas'uuliyadda dawladuhu in ku filanse wax ma ka qabtaan
Well, the government has the primary role. The only way that the education system and health system can ever work super well.
Dawladuhu kaalinta ugu weyn bay leeyihiin sida kaliya ee hanaanka waxbarashada iyo ka caafimaadku ay sida ugu wanaagsan ugu shaqeyn karaan waa hadii dawladdu ay helayso ashuur ku filan kadibna ay lacagtaas mushaar ahaan u siiso shaqaalihii ku haboona kuwaas oo leh tayada shaqadaasi looga baahan yahay. Tusaale ahaan waad ogtahay in safka xarunta daryeelka caafimaadku aad u dheer yahay dawadu xaruntaas ma ka dhamaanaysaa xilli ay hooyadu meel fog uga imanayso si ay dawo u hesho waad garanaysaa in waxa kaliya ee dadka dibadda jooga ay qaban karaan ay tahay inay dawladda caawiyaan hadda meelo kooban sida Soomaaliya dawladdu ma firfircoona marka ilaa dawladdu meesheedii ay buuxinayso urur aan dawli ahayn ayaa ka shaqeyn kara tuulooyinka meeshii dawladdana geli kara hase yeeshee waad garanaysaa intaasi tahay yool xilli fog ah in dawladda laga shaqeeyo aanad la shaqeeyo inay awooddeedu kobacdo oo markaa la isku filaado
hadda marka aan saboolnimada ka hadlayno, arrintaasi culays badan baa la saaray iyada oo sannado badan maalgelin badan lagu sameeyey sidii saboolnimadaasi hoos loogu dhiig lahaa. Hay-aduhuna aad bay dhinacyadaasi ay uga muuqatay, iyada oo ay sidaasi tahay dad badan ayaa weli saboolnimo xumo haysata. Marka xaggee lagaga guul daraystay hoos u dhigidda ama loogu guuleystay hoos u dhigidda saboolnimada dunida, maxay tahay in wax laga bedelo?
Well, in that case, I hope we can retain the incredible progress we've made. We were helped by a number of
hagaag dhinacaas waxaan rajaynaynaa inaan joogtayno horumarkii weynaa ee aan samaynay. Waxaana caawiyey dhowr dal oo reer Asia oo dhaqaalahooda si wanaagsan u maamulay. Markaa Shiinuhu hadda ma aha dal dadkiisu dabaqada dhexe yihiin, ee waa dal dadkiisu ay dabaqada dhexe oo hodana yihiin. waxaa jira tusaalayaal waaweyn sida India, Indonesia iyo Vietnam. Dunidu dhinacan wax weyn bay ka samaysay. Dadka saboolnimada xun ku sii jira waa beeralayda. Kuwo badan oo iyaga ka mid ah waa beeralay beerta dalag iyaga oon ku filan haddii ay tahay Koonfur Bari Asia amaba Afrika. Markaa in la caawiyo inay bartaan sida ay u qaadan lahaayeen ama ay ku bixiyaan bacrimiyaha beertooda, miro wanaagsan sida ay biyaha u kaydsan lahaayeen, amaba inay digaag dhaqdaan si dakhli dheeraad ah ay u helaan, gaar ahaan hadday culayska saaraan dumarka iyo waxyaabaha ay dumarku qabtaan, meel sare ayay gaadhayaan.
Marka la eego dhinaca tacliinta, tusaale ahaan, waa maxay kaalinta bulshooyinku? Sidee ayay qayb uga noqon karaan xalka? Sidee ayaad kaalin uga geysataan ama uga geysan kartaan shaqada aad qabataan dadka waxtaa kuleeya ama dowladaha ee isku dayaya inay wanaajiyaan tayada nolosha bulshooyinkaas?
Well, education is something where the parents can get involved, whether it's after school programs, talking to the kids that aren't
waxbarashadu waa wax waalidiintu ay qayb ka qaadan karaan, sida barnaamijyada iskuulka kadib, la hadlida caruurta aan sida wanaagsan wax u baranaynin, sida ka qaybgalka barnaamijyada sportska, iyo in dowladda laga dalbado waxa xaqa loogu leeyahay. Marka ha ahaato heer degmo ilaa heer federaal, waa in waalidku meel sare higsadaa si ka duwan sida hadda wax u socdaana uu u dalbadaa wax.
Dhinaca cimilada, warbixintiinu waxa ay ka hadlaysaa la qabsiga cimilada. Ilaa heer intee la eg ayay suuragal tahay in la joojiyo isbeddelka cimilada ama la qabsigu ma yahay wax la doonayo in mustaqbalka culayska la saaro?
Well, we certainly need to do both. I wish I could tell you that the mitigation effort that is reducing the greenhouse gases would be so successful that we wouldn't have to worry about adaptation.
Dhabtii waa inaan labadaba samaynaa. Waan jeclahay inaan ku sheegi lahaa in dadaalada lagu dhimayo qiiqa hawadu qawada ku baxaya ay yihiin kuwa guul leh, oo markaa aynaan u baahanin inaan ka walwalno la qabsiga. Xitaa marka xaalku ugu wanaagsan yahay, waxaa jiri doona 2 degree oo diirimaada. Marka haddii ay tahay abaaro amaba kulayl daran, beera qodashada Afrika mustaqbalka aad bay ugu dhib badnaan doontaa xilliga hadda la joogo.
Wasiir dowle xukuumadda Ethoobiya ka tirsan ayaa qoray warqad uu kaga hadlay khibradda Ethoobiya sida abaartii 2015 ay ahayd mid u daran tii 1984, sidaasi oo ay tahay burburka iyo dhimashadu lama mid ahayn tii hore. 10 noocee ah ayaa laga baran karaa tijaabada Ethoobiya.
Well, Ethiopia, in terms of raising agricultural output and helping their smallholder farmers, really
Ethiopia marka la eego kor u qaadida wax soo saarka beeraha iyo caawinta beeraleyda yaryar, runtii shaqo wanaagsan bay qabteen. Hay-addu waxay nasiib u heshay inay si uun qayb uga noqoto. Wasaaradda beeraha waxaa la shaqeeyaa hay-ad lagu magacaabo hay-adda horumarinta beeraha. Waxaa jira fikrado badan oo caalamka ka yimid oo meesha la keenay. Da'yar badan oo reer Ethiopia ahna meesha waa la keenay si ay dadaalka qayb uga noqdaan. Marka tirada dalagga iyo wax soo saarkuba aad buu sanad walba u sarreeyey. Marka xitaa qayb dalka ka mid ah ay beeruhu bixi waayaan, wax soo saarka gudaha ayaa meelahaas la geynayay iyada oo siyaasadda dowladda la raacayo. Waxay hubinayeen inay abaartii sideedamaadkii oo kale ayna mar kale imanin. Waa arrin rajo weyn leh. Afrika waxay beeran kartaa cunto aad u badan.
Warbixintaas aad maqleyseen oo ku saabsanayd Bill Gatesna waxaa soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waxaana xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka Champions League ee xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020 gruubka koowaad ayaana lugtiisii koowaad xalay ee la ciyaaray. Kooxda difaacanaysa tartanka ee Liverpool ayaa waxaa garaacday kooxda Napoli. Ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Napoli waxa ay ku dhamaatay 2-0 ay guusha ku raacday Napoli. Goolasha qaybtii dambe ee ciyaarta dhammaadkeedii waxaa u kala dhaliyey Deris Martinez oo rigoore u dhaliyey Napoli, iyo daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta oo goolka labaad uu kooxda Napoli u dhaliyey ciyaaryahan Fernando Llorente. Waxaana ay noqonaysaa markii labaad oo Napoli oo Liverpool kaga bedeso magaalada Napoli ee Talyaaniga. Sanadkii hore ayuu sidan oo kale Napoli kaga bedesay. Liverpool oo koobka difaacanaysana waxay noqotay kooxdii ugu horreysay ee kooxaha Yurub oo iyada oo sanadkii hore ku guuleysatay tartanka sanadka xigay ciyaarteedii ugu horreysay ee furitaanka laga bedeyo. Waxaa markii ugu horreysay ee dhacday ama kooxdii ka dambeysay ay ahayd Milan oo 1949-kii kulankii furitaanka Champions League laga bediyey iyadoo haysata horyaalnimada. Ciyaarihii kale ee dhacay ee tartanka kooxaha horyaalada Yurub waxaa ka mid ah kooxda Salzburg oo 6-0 kaga bedisay naadiga Genk ee dalka Belgium. Inter iyo Slavia Prague waxa ay ku kala baxeen 1-1. Borussia Dortmund iyo Barcelona barbaro goola la'aan ah ayay ku kala baxeen. Lyon iyo kooxda Zenit Petersburg ayaa iyana is arkay oo Brejo gool iyo gool ah kala qaybsaday, laakiin kooxda Rosenborg Leipzig ayaa 2-1 dirtay kooxda Benfica ee dalka Boortaqiiska. Caawana ciyaaro kale ayaa dhici doona kuwooda ugu muhiimsan. Kooxda Real Madrid oo uga hanashada badan tartankan Paris Saint Germain ayay kula ciyaari doontaa magaalada Paris. Tottenham oo sanadkii xilli ciyaareedkii hore kaalinta labaad ka gashay tartanka Olympiacos ayay la ciyaari doontaa. Bayern Munich waxay la ciyaari doontaa kooxda Red Star Belgrade. Manchester City ayaa la ballansan kooxda Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine. Atlanta oo markii ugu horreysay taariikhdeeda kubadda cagta tartankan ka qaybgalaysa sanadkan waxay la ciyaari doontaa kooxda Dinamo Zagreb. Wararka ciyaaraha dhegeystayaal waa nagi inta.
wayahay heestaasi fanaanka alaa naxariista Berdi Lacshe ayaanu idin soo gudbinaynaa.
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dhawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo taahi taahi lama dhegaysti dhimasha jooga ulaalo madheelo dhanta looma celiyo taahi taahi lama dhegaysti axdigi dhexdeeniyo wada dhalashadeeni
heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka Cabdisalaad Berdi Lacshe ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeennii subaxnimo. waxaan idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca soo saaristan waxaa saaki noo jooga Bashiir Abikar Cabdulaahi. tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, sida iyo nabadgelyo.
yan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaban yan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaban
This program has come to you from the Voice of America, Washington.